Góðan dag, klukkan 7, hér fréttir frá morgunblaðinu mbl.is og K100. Dæmir að grunnskóla uppfyll ekki lögbundna skyldu lámarsfjölda skóladaga fyrir nemendur þetta skólaárið. Aukin á margir aðrir grunnskólar aðeins að uppfylla þessi lámarsviðmið með því að tvítelja ákveðna skóladaga. Í lögum grunnskóla segir að starfstími nemendi í skólum skulu á hverju skólu ári vera lámarki 9 mánuðir og skóladaga nemenda skulu eigi vera færri en 180. Samkvæmt tölum Hagstofunnar hefur meðaltal skóladaga grunnskóla landsins aldrei náð 180 daga lágmarkinu frá aldamótum þó að meðaltalið hafi aldrei verið langt frá. Kennarasambandi fór fram á við menntamálaráðuneytið að tvítelja mætti ákveðna skóladaga til að ná markmiðinu og það hefur verið gert hinga til nánar þetta í morgunblaðinu. Fyrir sjáanleiki opinberum framkvæmdum gæti sparað ríkinu 10 milljarða af því fram kom í erindi Sigurðar Hannessonar, framkvæmdastjóra samtaka iðnaðarins á innviða þingi í gær. Sigurður sagði að hið opinbera hefði getað sparað 15 milljarða í heildarfjárfestingu í innviðum á síðasta ári en heildarfjárfesting hins opinbera í innviðum á síðasta ári var 140 milljarða króna. Nánar þetta í morgunblaðinu. Mjög hefur hallafunda fæti í lestrarfærni nemenda í öðrum bekk fellaskóla í Reykjavík og nú svo komið að 78% nemendaskólans í þeim árgangi búa ekki yfir viðandi lestrarfærni miða við aldur. Þetta niðurstaða úr lestramælingu lesmáls en sú mæling lög fyrir börn í öðrum bekk í grunnskólum borgarinnar. Nánar þetta í morgunblaðinu. Karlalið Breiðablik í knattspyrnu komst í gær í deildakeppni sambandsdeildar Evrópu. Breiðablik var þá FC Virtus 3-1 og leiki var í San Marino. Tvei leiki voru í bestu deild kvenna í knattspyrnu í gær. Víkingu vann Tindastól 5-1 á Sauðárkróki og FA vann Þrótt 3-0 í Hafnarfirði. Þessu næsta veðrinu, hæg austlag eða breytileg átt skýja með köflum og dálitla skúrir en líkur á hellidembum suðvestaland seinnipartin. Þokuloft eða súldu úti við norður og austurströndina, það fer að rigna austa seint í kvöld, hitti 12-19 stig hlýjast á suðvesturlandi. Norðvestlæg átt 5-13 metra á sekundu og víða dálítið rigning eða súlda á morgun en stöku skúri suðvesta til og hitti 8-17 stig hlýjast síðst. Og ég heiti Valtýr Björn og minna fleiri fréttir í morgunblaðinu mbl.is K100 og Mokka appinu. Fréttir eru næst klukkan 8.